السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، إن يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله، وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ونسأل الله تبارك وتعالى أن يحفظني وإياكم من الفتن ما ظهر منها وما بطن، وأن يجعلنا هداة مهتدين لا ضالين ولا مضلين. يدري كتك رسالة يتهي من هاج المسلم الصغير. Tupo katika hadithi nambari 22. Hadithi nambari 22 katika sinu al-khamis, mwaka wa tano. Qala Nabii alayhi salatu wassalam, amesema Mtume sallallahu alayhi wasallam, al-isti'dhanu thalathun فَإِنْ أُذِنَ لَكَ وَإِلَّا فَرْجِعْ. Kuomba idhin ya kuingia ndani, kuomba idhin sehemu yoyote unapokwenda na kutaka idhin, kugonga hodi, basi ni mara tatu. فَإِنْ أُذِنَ لَكَ, kama utapewa ruksa, utapewa idhin, basi tekeleza. Wa illa, kama sio hivyo, farji, rejea, rudi haraka. Kuna adhabu ambazo sharia ya Islamia imezifundisha, na hii ni adhabu ya Kiislamu ambayo mtume wetu Muhammad sallallahu alaihi wasallam ameibainisha salamu katika hadithi hii tukufu, kwamba unapofika sehemu basi taka ruksa ya kuingia kwa kutoa salamu alaikum, na hata utakapoulizwa man al-akh man bilbab, ni nani yuko mlangoni, basi moja kwa moja useme ana fulanun, mimi ni fulani. Ambazo zimekuja riwaya mbalimbali katika kuelezea hali hiyo, na unatoa salamu, kwa hiyo unagonga, ثم يعيدها مرة ثانية ونتك إذن أدخل أو كإشارة يوتو مقونغا مرة يفيري ثم ثالثة مرة يتاتو فإن لم يرد عليها كما هو جرجشيو يوت مجيب كما كريب أو كيميا باسي أندوكا ألا يكلفهم أو يؤذيهم لألا يكلفهم أو يؤذيهم وسيجيكا وسباب يكوى كالفيشا أو يكوى أوذي يوزكان واو ومكمزيكا يوزكان ونمبياهم بل مبالي أو أو جاكوسكيا ويومتو أستميهم قوفو بل هي لآداب يكي السلام بل القرآن في أمي أمبيو إن سيما كما متامبي ورديني بس رديني بانا مسيجي رديني Kwa sababu gani huwezi kujua watu wapo vipi? وقال عليه الصلاة والسلام نعم سيما متومة صلى الله عليه وسلم كتك الحديث مشهور كبيسة متومة نسيما بني الإسلام على خمسين وإسلام مجين وكتك ينقص تام شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله وشهدية قوة كنا مولا عبدوائك وحق أبسائك وعبدوائك وحق اسكوا الله وأن محمدا رسول الله نا حقيقة محمد نمجيب والله تبارك وتعالى ويو هي كلمة التوحيد سلام وبركاته فلا بد أن تعرف من الشروط لازم كويلي وزل الشروط إذا لا إله إلا الله ويو أهل السنة نجيب لا ضروري mtu lazima aelewe masharti ya la ilaha illa Allah. Na kama hujaelewa na wala huyafanyi kazi, basi moja kwa moja uelewe una mapungufu makubwa sana. Kisha vile vile wa anna Muhammadar Rasulullah, kuitakidi kabisa kwamba Muhammad ni mtume wa Allah tabaraka wa taala. Fala nabiyya ba'dahu, hakuna mtume yeyote atakayekuja baada yake. Wa iqami salat, simamisha swala, isimamisha kwa wakati wake na kwa kufata sharti zake, tumaanina zake, sunna zake, na kila kitu ndiyo inaitwa maana ya iqamu sala. Fahiya awalu ma yuhasabu mina abdihi yawm al-qiyama, ndo jambo la kwanza kabisa atakalo hisabiwa mje siku ya qiyama, lazima kusimamisha sala. وإيتاء الزكاة كتوى زكاة ركن من أركان الإسلام التي أوجبها الله في مال الأغنياء للفقراء سدا لحاجتهم وتقوية الروابط المودة والإخاء بين المسلمين. زكاة نفرض أمبايو wamelazimishwa wale matajiri wa Kiislamu kwa ajili ya kuwapatia mafukara, lakini kwa ajili ya kuziba mipenyo ya haja yao mbalimbali, na vile vile inaleta undugu wa Kiislamu, inaleta mahaba baina ya Waislamu. Tayib, wa saumu Ramadhan, na hii ni maalum na mashhur, kufunga mwezi mtukufu wa Ramadhan, wa haji albayti, na kuhiji Maka kama wenzetu hivi sasa wengine wanarudi na wengineo wapo baadhi katika maeneo matakatifu. Tunamuomba Allah tabaraka wa taala awajalie hija zao ziwe ni zenye kukubaliwa. Kwa hiyo hizi ni katika nguzo za Kiislamu. Uislamu umejengwa katika nguzo hizo tano. Waqala alayhi salatu wassalam, na amesema Mtume sallallahu alayhi wasallam katika hadithi hii mashhuri, al-baqilu man dhukirtu indahu, hadithi Ali bin Abi Talib, wa lam yusalli alayya, kwamba mtume anasema bakhili ni yule ambaye atakapotajwa, pindi nitakapotajwa mbele yake, basi wa lam yusalli alayya, na wala hakunitakia rehma, hakuniswalia, hakunitakia rehma. Allahumma salli ala Muhammadin wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim, wa barik ala Muhammadin wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidun Majid. Kwa hiyo mtume sallallahu alayhi wasallam amemwita huyo mtu ni bakhil. قال الشيخ ابن باز: فالصلاة على النبي من أفضل القربات. صلاة يمتوم صلى الله عليه وسلم نميونغوني ومامبو أمبايو ينم كربيش أمتك الله تبارك وتعالى نجامبو عظيم ننبادا كوبا كبسة الصلاة على النبي بالي سمكوني كتك رواية نينك خصوصا كنا بعاذي مسيك وتنذكي وزديش سنة الصلاة على النبي hususan يوم الجمعة kuanzia usiku wa الجمعة na mchana wake watu wakithirishe katika kumsalia mtume sallallahu alaihi wasallam. Haitu mu'min ambaye yeye hamsalii mtume sallallahu alaihi wasallam. Katika mambo ambayo muhimu na katika mambo ambayo ni dharura kwa Muislam ni suala la kumtakia rehema mtume wetu Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hata wale wanaosikia kwamba hao watu hawamsalii mtume, wao wanajua labda kumsalia mtume ni kusoma maulidi. Kumsalia mtume sallallahu alaihi wasallam, yeye mwenyewe sallallahu alaihi wasallam amefundisha, na watu wanatakiwa wachukue nasibu wakati wao katika kuleta salata na nabii. Ndio asema Ibn Baz rahmatullahi alaihi, as-salatu ala nabii min afdal al-qurbat wa min afdal at-ta'ati fi jami' al-awqat, na ni miongoni mwa mambo yaliyokuwa mazuri zaidi katika kumtii Allah tabaraka wa ta'ala, kwa sababu na hiyo inatakikana ni katika jamii la awqati, nyakati zote. Mtume sallallahu alaihi wasallam amemsikia mtu anaomba dua na haja mtukuza Allah wala haja mtakia rehema mtume sallallahu alaihi wasallam, mtume akasema ajila hadha, huyo amefanya haraka. Kwa hiyo maana hata unapotaka kuomba dua kwanza mtukuze Allah, alhamdulillah rabbil alamin wassalatu wassalamu ala rasulillah sallallahu alaihi wasallam. اللهم فقهنا في الدين وعلمناه تأويل وتفاسير وهل مجر ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. ندعو متاجه هي هابا الشيخ بن باز قال عليه الصلاة والسلام لما سمع رجلا يدعو فلم يصل على النبي أمام الدعاء فقال إذا دعا أحدكم فليبدأ بالتحميد ربي والثناء عليه ثم ليصلي على النبي صلى الله عليه وسلم ثم ليدعو ما شاء. كان mtume صلى الله عليه وسلم alipomsikia mtu mmoja anaomba katika dua yake hajitanguliza katika kumtukuza Allah tabaraka wa taala na kumsifia wala hajamsalia mtume صلى الله عليه وسلم, mtume صلى الله عليه وسلم akasema yoyote atakayetaka kuomba dua basi kwanza msifie Allah kisha aniswalie mtume sallallahu alaihi wasallam, kisha baada ya hapo sasa waliyadu ma sha, aombe atakavyo. Tumeelewana? Kwa hiyo dua ni jambo ambalo kubwa sana. Kwa hiyo sallallahu alaihi wasallam na salatu ala nabii min afdal al-qurbat, walidhalika yaqulu nabii alaihi salatu wasallam al-bakhilu, mtu aliye bakhili, man dhukirtu indahu, ni pale ninapotajwa basi na wala hani swali. Wakatofautiana wanawazuoni, je, iwapo mtume swalla sallama akitajwa ni wajib kumsalia? Lazima useme Allahumma salli ala Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Mlewa? Kwa hiyo hiyo mikhtilafiana. Ibn al-Qayyim ametaja katika Jalaul Afham zile aqwal, kwa hiyo ambayo inadhihiri jambo hilo ni sunnatu muakkada, lakini wengi katika alimu wanaona kwamba ni wajib kutokana mtume amemwita huyu ni bakhili kabisa. Kwa nini anatajwa mtume sallama na wala hautaki? Na ndio mwenendo wa wema waliotangulia, yani unapomtaja mtume msalie, ukiwataja masahaba wa mtume sallallahu alaihi wasallam watakia radhi, Abu Bakar radhiallahu anhu, Umar radhiallahu anhu, na hii inazidisha mahabba na kuwapenda hawa masahaba wa mtume sallallahu alaihi wasallam. Lakini hivyo hivyo wakitajwa alulama ahlul ilmi na wengineo vile vile unatarahum rahimahullah ghafarallahu lahu tumelewana na mambo mengineo. Wa qala alayhi salatu wassalam, mtume sallallahu alaihi wasallam amesema tanazzahu min albauli, jitengeni jiepusheni na bauli, yani ile michiriziki ya bauli, haja ndogo. Hadithi ya Anas inda Muslim kwamba fa inna amata adhabi alqabri, kwa sababu wengi sana ambao watakaopatwa na adhabu ya kabri, minhu, ni kutokana na kutojikinga na ile salas albauli. Wengi, kwa sababu imekuja hata katika sahihain ambaye Mtume sallallahu alaihi wasallam marra biqabrain, amepita katika makaburi mawili Mtume sallallahu alaihi wasallam. Hadithi ya Ibn Abbas akasema kwamba hawa wanaadhibiwa, tena wala yu'adhabani fi kabirin inma ahaduhuma la yastatiru min bawlihi wa amma al-akharu kana yamshi bimadha bin namima. Melewana? Kwa hiyo Mtume sallallahu alaihi wasallam Allah tabaraka wa taala amemkashifia katika kuona ile hali kwamba hawa watu waliopo katika makaburi haya mawili wanaadhibiwa, tena adhabu yenyewe wanaadhibiwa katika mambo ambayo si tabu sana kuyaacha. Melewana? Ile kabiri yani ni tarkihima, kuyaacha, sio kabiri ya kabairi dhunub. Wala shaka ile ni annamima, kitendo cha kuteta, nakli al-kalam, kuhamisha maneno kutoa huku na kupeleka huku kwa ajili ya kufitinisha, hiyo min kabairi dhunub. Alaysa kadhalik? Wakadhalik kitendo la kutojichunga na bauli pia ni katika madhambi makubwa. Na ipi dalili kwamba yale ni madhambi makubwa? Al-adhab. Ile kitendo kwamba wao kuadhibiwa ni dalili kwamba yale ni madhambi makubwa. Nafikiri tuliwahi kusoma hapa ishara kwamba ni vipi vidhibiti ya kuelewa kwamba dhambi hii ni kubwa. Tulitaja mambo mangapi? Ikitajwa adhab au laana au ghadab, tumelewana? Yani ina maana zinapokuja hii kwamba ghadiba Allahu au laana Allahu, tumelewana, rashu wal mubta na mengineyo yote hayo, au adhabu, ni dalili kwamba hayo ni kabair adh-dhunub. Kwa hiyo ndio Mtume za salama ameleta kwa amri kwamba jiepusheni na kupata ile sala sabari, yani ihdharu minhu, tendo hicho kutoa tahadhari. Ibn Bazi paka ametoa ile mazingira, anasema fa idha arada al-insanu an yabula bas yabulu fi mahallin li, mtu akitaka katika kutabawan basi atabawan, ajisaidie katika sehemu laini ambayo haisababishi kuruka ile sala sabari. Na unakuta hali hizi yani wengi wanapuuza, ndio mtaweza kukuta labda haswa katika hata katika masajid, unakuta misikiti vio vichache, swala imeshakimiwa. Kwa hiyo unakuta ile foleni ni kubwa inasubiri, kwa hiyo wengine wanagonga kwa hiyo anamletea subhanallah, yani disturbance, wa salamu wa barakatuh. Sasa huyu huku anasikia kwenye speaker swala inaswaliwa, alafu huku nje tena wanamgongea. Madana kwa sana si katika adabu, kwa sababu hakuna mtu anayependa kukaa mule. Madana lakini tu mtu sasa, kwa hiyo matukio yake mtu na yeye anapata hofu, anatoka hivyo hivyo, la, hii si sawa sawa. Kwa hiyo anasema Sheikh Ibn Baz anasema basi mtu ajitahidi katika sehemu li au fi juhuri, au sehemu ya johor. Johori ni ile shimo lake lenyewe. Mlaana ana mtu anasema bana, hii lini utapata wapi sasa hivi vio vina ties nini kila kitu, ni ile johor. Yani almuhimu mtu kuchukua tu tahadhari, fi mahalli qada'i alhaja li alla yatra ilayhi arrashash, ili si mrukie ile rashashi zile cheche zenyewe. Sababu hadha Sheikh Ibn Baz ni imamu ar-Rabbani, mwanazuoni mlezi yani mulana. Kwa hiyo atoa mafundisho kwa watu wote mulana, wakubwa na wadogo, ili mtu asije akisema yani hata katika hayo mambo tunafundishwa pia. Tayib, hadha allama rabbani, yawezekana mtu ameshindwa kuelewa hii fiqh. Ndio maana ukisoma katika baadhi ya fiqh za madhehebu ya Kishafi unakuta labda unaambiwa uchimbe chimbe sehemu ile, yani utifue tifue udongo, labda hususan katika alfadha, sehemu huko katika jangwa umbali, ili ile ardhi isiwe sol, isiwe nini? Ngumu. Kwa hiyo hata mtu idha tabawal, ile bauli inaingia katika ardhi. Naam. Kwa hiyo ndo
hapo mwalimu kwa sababu kuna kuambia kila kila namna tulaga watu wengi wanaweza kukumbambia hivyo bana unapokojewa jaribu kidogo na kwa kile kile sikaruhu kuambia si baadaye la nao tuna mali yanaisha.
La, yani awala huyo atakuwa bado hajaelewa mafundisho ya Mtume sallallahu alaihi wasallam. Kwanza hata katika mlango wa nadhafa. Tumeelewana? Isiwe hoja kwamba kwa sababu kuna maji basi mtu ajimwagie tu hata ile bauli yani mekoja tu kwa sababu kuna maji. La. Tumeelewana? Hii si sawa sawa. Yani almuhimu yeye atakikana ile rashash zile chechecheche zisimrudie. Tumelewana? Aiyo, kwa hiyo na ile kwanza uelewe kiasi kwamba mtu unakuta lazima sio tu katika nile katika mwili pia inawezekana ile rashasi tunaingia na mavazi yako na kanzu zako na nini? Tumelewana? Inaleta athari hata katika nguo. Kwa hiyo hata tu tunapozungumzia nadhafa ni kitu ambacho yani am kinasaidia mtu kuchukua tahadhari. Mbalwane, nandamana shekha kasema ihibari minu huu. Chukweni tahadhari katika jambo hilo. Naam, wakala alayhi salatu wa salam. Naam, misema mtume sallallahu alayhi wa sallama khairu nasi man tala umruhu wa hasuna amaluhu. Hadithi Abdullahi bin Busri al-Aslami Abi Safwan alikuwa ni sahaba mwenye umri mdogo huyu Abu Safwan Abdullah ibn Busri al-Aslami radiyallahu anhuma, sababu baba yake dada zake wote walislimu walikuwa ni waislamu naye alikuwa ni sahaba mdogo mdogo. Asema maneno adhimu ya mtume SAW, anasema khairun nasi, mbora wa watu, man tala umruhu, ni yule ambaye umri wake umerefuka, lakini wahasuna amaluhu, na matendo yake yamekuwa mazuri. Ina maana mtu tu umri wake usio mrefu na akafanyiwa birthday kwamba bwana mzee wetu ametimiza miaka 80, ametimiza miaka 90, wakakusanyika watoto wote wakamwashia mishumaa na akapongezwa huku na huku kwamba mzee wetu mkongwe, tayeb, Allah amempa umri. Je, matendo yake pia yamekuwa mazuri au umri tu hivi hivi lakini bado hajafanya uzuri yale matendo? Kwa hiyo ndio mtume sallallahu alaihi wasallama akasema khairun nasi, mbora wa watu ni yule man tala umruhu, umri wake umerefuka, lakini wahasuna amalu, matendo yake yamekuwa ni mazuri. الإنسان في هذه الحياة الأنفاس والساعات والأيام والشهور والسنون يعني من أدام كتك مايشة هاي يا دنيا هي زيل فمز ينزطوا ساز ينزم فتيا مسيكو ينوبيتا ميز ينبيتا مياكا ينبيتا يوتي هايو نفرصة fi hayati al-insan. Yani ile pumzi kama hivi sasa sisi alhamdulillah Allah anatupa pumzi. Tumeelewana? Yale masaa yanapopita, miezi inapopita, miaka inapopita ni fursa lahu limazidi min al-amal salih. Ni fursa kwake katika nini? Kuzidisha katika matendo mema. Sio kwamba mtu akaona alhamdulillah nimekula chumvi nyingi au mzee wetu amekula chumvi nyingi, lakini maskini kula kwake chumvi nyingi yani mizigo imekuwa ni mikubwa zaidi, maovu yamekuwa ni mazikubwa zaidi kuliko nini? Matendo. Na ndio maana zama hizi ni zama za fitna kubwa, fitna tu dunia katika mambo ya mali, katika mambo ya wanawake, watoto, kiasi kwamba na ndio maana Mtume sallallahu alaihi wasallama imethibiti imekuja katika hadith kwamba idha kana akhiru zaman yamurru rajulu biqabri rajuli fayaqulu ya laitani makanahu. Takapofikia wakati, yani kwamba mtu kutokana na kukithiri kwa fitna, yani mtu kutokana ili imani yake ihifadhike, atakuwa akipita katika kabri ya mtu, anasema dah, bora mimi ningelikuwa sehemu kama hiyo. Bali imekuja katika riwaya ya tamarraga, yani anajigaragaza kusema laitani makana, laiti mimi ningelikuwa sehemu kama hiyo. Haifai kutamani mauti. Lakini ahlul ilmi nasema hii ni kutokana na ile watu labda wamehifadhi imani yao kiasi kikubwa sana, lakini akiangalia kushoto anaona batil, akiangalia mbele anaona batil, akiwa katika majumba yake anaona batil, anaona basi katika hii imani yangu laitani makan, ningelikuwa labda huyo sahibul qabri ambaye tangulia. Mtume wa salamu amesema mambo hayo. Sio kama wale kina dada ameudhiwa anaenda kujitundika na kula sumu, wanaiadha billah. Allah tulinzi. Kwa hiyo katika hali kama hiyo ndio Mtume sallallahu alaihi wasallam anasema mbora wenu, tena mtu aliye bora katika nas, katika watu, ni yule ambaye umri wake umekuwa mrefu lakini matendo yake hasuna amalu, matendo yamekuwa mazuri. Kwa hiyo na hii ni dalili ya kuwapa nasiha hata wale wazee wetu. Namuona mzee wewe, mzee wako, bado tu yeye ana hubu dunia, wakati tayari mabaki ya min umrihi aqallu biqalilin fima madha. Mweleze kabisa, pamoja na kuwa alhayatu fi yadillah, uhai upo chini ya kwenye mikono ya nani? Ya Allah tabaraka wa taala. Lakini mwambie bwana mzee, kutokana na hali tunavyofahamu kwamba huenda iliyobakia katika umri wako ni mdogo, bali unaweza kumkumbusha Mtume wa sallam amefariki ana miaka 63, wewe pengine una miaka 80, bado unaipenda dunia mzee wangu? Bado swala wewe za kuungaunga? Mbona unampa nasaha bil lutuf, lakini kwa upole na kwa kumhurumia. Kwa wastani ahlul iman wanapata huruma sana kumuona mtu tayari ameshakuwa mtu mzima alafu bado hajitambui, na hiyo ndio inaitwa dhauq al-iman. Hata kama milionea, yani wewe unamhurumia, sasa unaona haya hayatumsaidia kitu, tumeelewana? Itakayomsaidia ni pale atakapokwenda mbele ya Allah na nini, al-iman, amekwenda na tauhidi, amekwenda na sala, amekwenda na mambo mbalimbali. وقال عليه الصلاة والسلام نعم سيما متومة صلى الله عليه وسلم كتك حديث عباس بن عبد المطالب نسيما ذاق طعم الإيمان ذاق طعم الإيمان من رضي بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد رسولا. متومة صلى الله عليه وسلم نسيما كتك حديث يتكوف كوانبا أميونجا إلى تام يا إيمان dhaqa ta'ama al-iman, ameonja ile ladha ya iman. Man radhiya billahi rabba, ni yule ambaye atakayeridhia kwa Allah ndiyo kuwa mlezi wake, ndiyo kuwa mola wake, huyo ameonja tamu ya iman. Wabil islami dina, na uislamu ndo dini yake, huyo ndo dhaqa ta'ama al-iman, ameonja ladha ya iman. Lakini wa bi Muhammadin rasula, na vile vile atakayeridhia kwamba Muhammad sallallahu alaihi wasallam kuwa ni mtume wake. Na ndio maana hizi adhkari tunazisoma sabahan wa masa, raditu billahi rabba wa bi Muhammadin rasula wa bil islami dina, au raditu billahi rabba wa bil islami dina wa Muhammad rasula. Kwa hiyo hizi ndio mtume akasema, mwenye kusema hii akafa siku hiyo amekufa katika Uislamu, amekufa katika umbile la Uislamu, kwa sababu yeye amekubali radhitu billahi rabba. Kwa hiyo mtu huyo anakuwa ameonja ile tamu ya iman, anna li imani ta'aman yafuku kulla tu'um, wanasema ahlu ilmu. Yani ile imani ina ladha ambayo inazidi vyakula vyote ambavyo unavyojua wewe. Yani mtu akose vitu vyote lakini ana iman, wallahi ataishi katika dunia hii hali ya kuwa amestarehe, ana utulivu katika moyo wake. Wa man yu'minu billahi yahdi qalbahu, asema al-allama Ibn Uthaymeen, ay yarzuquhu tuma'anina, yani yote atakayemwamini Allah tabaraka wa ta'ala, basi Allah anauongoza moyo wake. Al-Sheikh Ibn Uthaymeen anasema yani anampa at-tuma'anina, utulivu katika moyo. Hakuna kitu kama utulivu katika moyo. Na ndio maana maswahaba wa Mtume sallallahu alayhi wasallam, ukisoma ile katika tarehe yao visa vyao, utaona jinsi gani wao walipokuwa wanapata ile ladha ya iman, ladha ya Qur'an. Mtu akisoma Qur'ani anahisi ladha, ndio aweza akasimama ile qiyamul layli muda mrefu, wala hajui muda gani ametumia. Kwa sababu gani? Ana ladha ya iman. Akiswali anajisikia raha, ana ladha ya iman. Akifunga anajisikia raha, ana ladha ya iman. Anapokuwa ndani ya Ramadhani tayari anahisi yani kwamba hii Ramadhani mbona inakwenda haraka haraka. Na ndio ile sita za ashuru masahaba walikuwa wanamuomba Allah awatakabalie, na ikipita miezi sita anamuomba Allah awatakubalie kabla ya kufika Ramadhani, miezi sita akiomba Allah tabaraka wa taala awafikishe katika Ramadhani. Kwa hiyo limadha? Kwa sababu wao wanapata ile ladha ya iman. Na ndio maana anna lil imani ta'ama, ndio anasema hadithi kwamba hii imani hii ina ladha ambayo yafuku kullu tu'um, inazidi vyakula vyote kabisa. Walahu madhaq ya'lu kulla madhaq li'anna halawata al-imani halawata ruhiyya nafsiyya qalbiyya. Na vile vile ile onjo yake, utamu wake ni wa hali ya juu kuliko utamu wa kitu chochote kile. Kwa sababu anasema utamu wa imani ni utamu wa kiroho. Tumeelewana? Yaani ni roho na moyo, yani ambao wenyewe moja kwa moja ndio unapata ladha. Kwa hiyo ile mtu anakuwa anatumanuna tumanina tulqalbi. Tumeelewana? Dikimwejia jambo basi moja kwa moja yashukuru Allah tabaraka wa taala. Yakulu nabii ajaban لأمر المؤمن إن أمره كله خير. Mtume anasema imekuwa ni ajabu kabisa kwa muumini. Ajabu. Kwa sababu yeye jambo lake lote ni khairi. Walaysa dhalika illa limu'minin idha asabathu sarra'u, irhamkallah, shakar fakana khairan la. Mtume anasema muumini akipatwa na jambo la kumfurahisha, shakar, anamshukuru Allah, fakana khairan la, inakuwa kwake ni khair. Wa idha asabathu dharra, na akipata mambo ya matatizo, madhara, mitihani, mitikisiko, sabar, muumini anafanya subira, fakana khairan la, inakuwa ni khair kwake. Walaysa dhalika illa limu'min, haya hayapatikani ndugu zangu illa kwa muumini, wallahi wala shak. Ahlu tawhid wanatumaninatul qalbi, utulivu katika moyo, tofauti na ahlu albatil. Kuna watu hawasafiri, lazima angalie safari yake nyota. Hafanyi biashara, lazima apige ramli. Hafanyi jambo, mtoto kazaliwa leo leo atafutiwa nyuzi zile na hirizi na nini, shingoni, wapi, kiunoni. Yaani ina maana kwamba tayari anahesabu vitu vile ndio vinaondoa hasad, vitu vile, lakini muumini anajua kuna adhkar. Muumini anajua kwamba kitu gani kimethibiti katika sunna jambo hili, umeelewana? Kwa hiyo hakuna hii halawa, utamu wake ni wa kiroho, umeelewana? Na ndio maana Mtume anasema dhaqa ta'mal iman man radiya billahi rabba wa bil islam dina wa bi muhammadin rasula. Wa qala alayhi salatu wassalam, na amesema Mtume sallallahu alayhi wasallam. Naam, anasema al-aidu ni hiyo fi hibatihi kal-aidi fi qai'ihi, yule mwenye kurejesha hibatihi, yani ile zawadi yake ambayo aliyompa mtu, tumelewane, akataka irejeshwe, basi ni kama vile mtu amerejesha matapishi yake. Yani mtu ametapika, sasa yale matapishi akawa akataka kuyarejesha tena, ndio huyo al-aidu fi hibatihi, yani yule mtu mwenye kurejesha, mwenye kuomba arejeshewe zawadi yake. Amempa mtu hiba, amempendelea, amempa zawadi, kisha baadaye anamwambia bwana nirejeshee, tayari ni kama vile mtu kurejesha matapishi yake, ni dalili kwamba yeye hapati thawabu. Na hii pia inaingia hata ile mannan, umeelewana? Yani mtu, watu wengi anaweza akafanya kheri kubwa sana, lakini bado kutokana na mannan. Taarifuna maana mannan? Ya ayyuha alladhina amanu la tubtilu sadaqatukum bilmanni wal adha, enyi mlioamini msibatilishe sadaka zenu kwa kutangaza kujisifia kwamba bwana usione ile gari inayotembelea yule nimempatia mimi, zile kofia zote unazoziona zile ni mimi. Subhanallah. Yani ina maana kwamba tayari mtu ajiharibia, ndo Allah anasema msizibatilishe sadaka zenu kwa manni wal adha, na kuleta maudhi. Na pia hiyo inaingia, inawezekana mtu anamsimamia mtu katika jambo lake, basi akamkera, akamsababishia kwamba yani awe mnyonge tena. Kwa nini? Kwa sababu yeye anampa chochote. Hii ni mbaya sana. Ndo wale akina mzee Abubakar radhiallahu anhu amemnunua Bilal, kisha anamwambia a'taqtuka lillah, mimi nimekuacha huru kwa ajili ya Allah, fanya da'wa na we, bali wengineo wala hawataki kujulikana kama wanafanya jambo kadha, na hiyo inakuwa ni ikhlasi zaidi na zaidi. Kwa hiyo hizi zote ni adabu za Kiislamu. Watu wengi wanafanya mapungufu katika Uislamu kwa sababu wanajua hawafahamu zile adabu za Kiislamu. Haya maneno ya Mtume sallallahu alaihi wasallam ni maneno ambayo yanatoa ulezi wa watu wawe katika aman, watu wawe katika mahaba, watu wawe katika upendo. Kwa hiyo ndio anasema mtu mwenye kurejesha katika hiba, katika ile zawadi aliyotoa, zawadi aliyompendelea mtu, kwa hakika ni kama vile kurejesha katika matapishi. Anasema dharaba mathalu sayyi liman yaudu fi atiyati karrujui lkadbi fi qaihi. Yani asema Sheikh Ibn Hajar hapa, hadithi hii imepigiwa mfano mbaya kabisa kwa yule ambaye anayomba arejeshewe kitu ambacho alichokitoa, ni kama vile mbwa kurejesha katika yale matapishi yake. Inakuwa laisa lana mithlu sawt ay la yambaghi lana maashara almu'minin, haifai enyi kundi la waumini, an natasifa bisifatin dhamimatin yushbihuha fiha akhasu alhayawanat fi akhasi ahwaliha. Qala subhana lilladhina la yu'minuna bil akhirati mathalu sawi wa lillahi almathalu al'a. Asema hapa kwamba haifai kwa waumini, Sheikh Ibn Hajar, kusifika katika sifa zilizokuwa mbaya mbaya. Yaani madamu mtu unampa kitu alafu umnyang'anye, hii ni sifa mbaya ambayo imefananishwa katika riwaya nyingine ni kama vile mbwa kurejesha matabisho yake. Tena imetolewa mfano wa mnyama aliyekuwa ni mbaya zaidi. Asema Ibn Hajar, wala'alla hadha ablagh fi zajr an dhalik wa adhall ala litahrimi mimma law qala mithalan la ta'udu fil hibat. Anasema jambo hili huenda ikawa ni mfano uliofika mbali zaidi katika makemeo, yani mtu kurejesha zawadi kama vile anarejesha katika matamshi yake. Na hii ni dalili kwa yule ambaye anayesikia basi hawezi akathubutu hata siku moja kurejesha hiyo alhiba. Kuna faida hii, kuna istithna lilwalidain, mlewale wazazi wana nafasi katika hili, na hii ni ile khasais Allah tabaraka wa taala amewapatia. Yani mzazi akikupa kitu anaweza akakwambia nipatie tena, na wala isiyo chochote, na hii kutokana na daraja ambayo Allah tabaraka wa taala aliwapatia. Bali mtume alitani mwambia mtu mmoja, maluka liba li abika, yani mali yako pia ni mali ya baba yako. Japokuwa wametoa tahadhiri akina al-Imam Shafi, isiwe basi mzazi maadamu ameambiwa kwamba hii mali yako bana, amemwambia mtume ile sahaba alipoenda kumshtakia juu ya baba yake anatafuna mali yake, akaambia mali yako ni ya baba yako. Kwa hiyo katolea tanbihi, sije kwamba ikachukulia wale wazazi wakachukulia madaraka. Tumelewana, yeye kila kitu bana fika anachukua tu, anachukua tu, anachukua tu, anachukua tu. Hapana. Ahlul iman hawafanyi hivi. Tayib. Waqala alayhi salatu wassalam, amesema mtume sallallahu alayhi wasallam, kafa bil mar'i kadhiban an yuhaditha bi kulli ma sami'a. Yatosha kabisa kwa mtu kuwa ni muongo. Amepata sifa ya uongo kwa kuyasimulia kila anayoyasikia. Kila jambo ukilisikia wewe unasimulia, unalieleza. Kila jambo basi yatosha mtu kuwa ni muongo kwa kuyahadithia kila anayoyasikia. Kwa hiyo hili ni jambo ambalo katika ustaarabu wa mwanadamu min husni islamil mar'i tarkuhu ma la yaani, katika uzuri wa Uislamu wa mtu asijiingize katika mambo ambayo hayamuhusu, bora anyamaze akae kimya kabisa, kwa sababu tayari ataingia katika makosa, ataingia katika kuteta watu, ataingia katika kuwadhulumu watu. Ndiyo mtume akasema kafa bil mar'i kadhiba, yatosha kwa mtu kuwa amesema uongo pale atakaposimulia, bikulli ma sami'a, kila ambayo atakayo yasikia basi si vizuri kusimulia. Wa man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyaqul khayran aw liyasmut. Hakuna kitu kama kunyamaza. Yaani na maana yeyote ambaye anamwamini Allah na siku ya mwisho basi na aseme mambo ya kheri au anyamaze. Bali ukinyamaza mtu utakuwa umejiepusha katika mambo mengi sana, mambo mengi sana. Bali watu wanatakiwa washughulike katika kutafuta elimu. Hususan matalabu alilm. Utalabu alilm. Achana na mambo ya balbala. Wewe tafuta elimu. Alafu ilzamu sukut. Nyamaza. Kinyamaza utapata khairi kubwa na utakuwa unajishughulisha katika kutafuta elimu. Waqala alayhi salatu wassalam, amesema mtume sallallahu alayhi wasallam, kana idha dakhala al-kanifa, alikuwa akiingia katika kanifa. Kanifa ni makani muaddu li qada'i al-haja, sehemu iliyoandaliwa kwa ajili ya kukidhi haja, yani kama al-hammam. Tumeelewana al-kanif ni hammam. Qala bismillahi allahumma inni a'udhu bika min al-khubth wal-khaba'ith. Anamtaja Allah kisha anamuomba Allah tabaraka wa taala, a'udhu bika, najikinga kwako, min al-khubthi, الخبث ابن ذكران الشياطين والخبائث وإناثهم وجيكينغا نما شيطاني وكيومي نما شيطاني وكيكي وسباب مينيو يا حمام نماء والشياطين نمينيو يا مشيطان haifai watu kama hivyo mtu kukaa mule bila sababu, haifai mtu kuongea na simu, haifai. Na ndio maana hata mtu anatakiwa ajiepushe na vitu ambavyo vina jina la Allah tabaraka wa taala, kama mtu kuingia katika na Qur'ani, haifai kuingia hata na vitu ambavyo vina majina ya Allah tabaraka wa taala, haifai. Au kuna wale wanaita miito katika simu, mtu anaweka Qur'ani au adhana, mambo haifai. So mtu anaweza akakupigia wewe upo hammam, unasikia adhana inaitwa, unasikia inasoma Qur'ani. Kwa hiyo si sawa sawa haya mambo kuweka mito ya simu, yani maneno ya Allah tabaraka wa taala. Naam. Kwa hiyo ndio unamtaja Allah, kisha idha dakhala, yani idha arada ad-dukhul. Na hizi ni katika adhkar. Na hizi adhkari vile vile zina maratibu, yani mtu anapotaka kupanda kipando, yeye ile dhikr anasoma tayari amekwisha panda. Bwana kama katika hadithi ya Ali bin Abi Talib, yani mtu anapanda ile mnyama au kipando ile gari, akishakaa sasa amestakila ametulia, ndio anasema subhanalladhi sahhara lana hadha wama kunna lahu mukrinina wa inna ila rabbina lamunqalibun. Mbona atayari amekwisha bana. Lakini hammam idha arada, pindi atakapotaka, asisome tayari yupo ndani. Mbona ile ni kosa. Chooni kule anasoma, nje ndo anaingia, lakini gari tayari umekwisha kaa. Sasa ukisoma upo chini, alafu jamaa driver mpige risk aondoka zake. Kwa hiyo wewe dua umesoma hewani. Allah musta'an. Kwa hiyo sasa ile ni sunna ambayo Sayyidina Ali anasema, alipanda alisema kwanza bismillah katika mnyama, alafu alipokaa sasa ametulia ndio akasoma ile dua subhanalladhi sahhara lana hadha wama kunna lahu muqrinina wa inna ila rabbina lamun qalibun. Naam.
Hadi
hapa simu yani ina majina ya Allah. Kwani inakuwa inaonyesha yani? Au inakuwa hivi au paka akiwasha? Akiwasha hivi, lakini asipowasha haina tatizo. Ahamu shayni, yani vitu hivi ni kama vile katika simu imu, kuna mambo mengi mahfudha malana, yani mtu kuna mashaf nzima humu, kuna durus malana kitu, yani kwa sababu ni kimehifadhiwa ndani haina tatizo. Alafu vile vile kujiepusha vizuri na hayo mambo ni aula zaidi. Unakuta labda watu wanapamba magari na zile stika, wanaandika aya za Qur'ani, si lengo lake. Mbona sio lengo lake? Yale yanatakiwa yasomwe, yasiwekwe kama mapambo. Au mtu unakuta nyumba anaweka Allah hapa, Muhammad sijui hapa, Jibril hapa, ina nini? Mbona haina maana yote. Hapa Ayatul Kursi, hapa Yasini, hapa, yani unakuta ile nyumba imepambwa na aya zile za Qur'ani, lakini inachotakiwa, naam, tafadhali, inatakiwa watu wasome. Haijathibiti, haijathibiti, ni mambo tu wanayapamba yani msikiti tumalana, lakini si lengo, labda ikiwa sababu ya kuwakumbusha watu. Mbona hayo mambo unaweza kukuta hata Haramain, mbona lakini cha muhimu, ahlul ilmi wengi wanasema yale mambo watu wasome, sio lengo kupamba majumba, magari, misikiti. Mbona vile vitu vinatakiwa visomwe.
Wa qala alayhi salatu wassalam, hadithi nambari 31,
Mtume sallallahu alayhi wasallam anasema kana idha raa ma yuhibbu qala. Alikuwa Mtume sallallahu alayhi wasallam akiona yale ambayo anayoyapenda, qala alhamdulillahi alladhi bi ni'matihi tatimmu salihat, ninamshukuru Allah ambaye kwa neema yake yanatimia mambo mema. Kwa hiyo ilikuwa ni kawaida ya Mtume sallallahu alaihi wasallam kwamba akiona jambo lolote analolipenda linalomfurahisha, na hii ni sunna kwetu sisi pia, bwana sema bana alhamdulillah alladhi bi ni'matihi tatimmu salihat, namshukuru Allah ambaye kwa neema zake yanatimia mambo mema. Wa idha raa ma yakrahu, na pindi atakapoona yale yanayomchukiza, qala alhamdulillah ala kulli hal, inamshukuru Allah katika kila hali. Jambo limemhuzunisha mtu, jambo limechukiza mtu, basi alhamdulillah ala kulli hal, namshukuru Allah katika kila hali. Na ndio ile kama tulivyosema katika hadithi, mu'min akipatwa jambo la kumfurahisha anafanyaje? Yashukuru. Na akiona jambo la kumhuzunisha yasbir, anafanya subira. Kwa mmoja wapo nasema pia alhamdulillah ala kulli hal. Wakala alayhi salatu wassalam, na anasema Mtume sallallahu alayhi wasallam, kana sallallahu alayhi wasallam, alikuwa Mtume sallallahu alayhi wasallam idha atasa, pindi atakapopiga chafya, anapotaka kupiga chafya, wadaa yadahu, anaweka mkono wake, au thawbahu, au nguo yake. Mtume akipenda kuvaa lile shari labda lemba lile, anaweka nguo yake, mkono wake au nguo yake, ala fihi, juu ya mdomo wake. Umeona eh? Wa khafadha biha sautahu, na anashusha ile sauti yake. Kwa hiyo pindi anapotaka kupiga ile chafya, basi anaweka mkono wake au nguo yake. Umeona eh? Na alhamdulillah haya mambo hata anaenda katika mustashfiyat, katika mahospitali wameweka picha kubwa, wanaonyesha huyu anapiga chafya akaachia mdomo wazi, alafu imewekwa X, alama nyekundu, hairuhusiwi. Alafu huyu kaweka mkono hivi au kaweka kitambaa, kwamba hii ni tiki. Umeelewa? Bwana Kuta sallallahu alaihi wasallam ni mwalimu kwa wastani katika mambo ya siha, katika mambo mbalimbali, na hata kiafya ki sababu waweza ukapiga chafya binadamu yakatoka vya kutoka, tumelewana, ikawa sababu ya kumuudhi ndugu yako katika imani, ikawa sababu ya kusambaza baadhi ya bakteria. Lakini hii ni hadi Nabii sallallahu alaihi wasallam, na ndio maana someni Zadul Ma'ad, talib alilm ni vizuri amenao Zadul Ma'ad, uone ile adabu ya Mtume sallallahu alaihi wasallam katika kila jambo. Imamu Ibn Qayyim ameandika mwale, wa min hadihi sallallahu alaihi wasallam, katika uongozi wake Mtume akipiga afya anafanya hivi, akipiga chako sijui akipiga nini ile mwayo, wanaita mwayo sio mwayo, miayo, tumelala eh, anafanyaje? Yani ina maana Ibn Qayyim ameelezea ile nidhamu yote. Allama Ibn al-Qayyim al-Jawziyya yasemekana alikiandika kile kitabu katika mgongo wa ngamia, anatokea anakwenda umra, anatokea Sham sababu alikuwa yuko Damascus, anakwenda umra, anaandika ile Zad al-Ma'ad, ni miongoni mwa vitabu vilivyokuwa vizuri mno, na alhamdulillah wamefanyia tarjama katika lugha mbalimbali. So ndani yake mtu anasoma ile hadithi nabii katika kila jambo, sijui akitaka kulala, akitaka kula, akitaka kufanyaje, akipiga chafya hivi na mambo mengineyo. Fikiri al-adhana. Can I be? النبي صلى الله عليه وسلم يقول إذا كان إذا عطس وضع يده أو ثوبه على فيه أليكم توم صلى الله عليه وسلم كتاكا وبيجي الشافية بس أنا ويكا مكونواك أو نقوياك مدموني معك وخفض بها صوته لكن أنا جتهيد كيشوش إلى صوتياك أنا جتهيد نعم. Kwa hiyo anasema kana Rasulullah sallama yuhibbu li ummatihi an yakuna laha simtaha al-khasa wa kana lahu hadi fi umurin kathira. Alikuwa Mtume sallama anatoa muongozo katika mambo mengi kabisa, katika mambo mengi. Waqala alayhi salatu wasalam, na amesema Mtume sallallahu alayhi wasallam, لو يعلم الذي يشرب وهو قائم ليتكاما يلي أمباي أتجوا ليت أنجلجوا يلي أمباي أن يكونوا هل يكوا أم اسمام قائم أم اسمام ملوانا تنيليو كومبا كتك بعض رواية نزنيو زمثبيتي ومتوم صلى الله عليه وسلم كومبا ameonekana Mtume swalla salama akinywa maa zamzam, maji ya zamzam, hali ya kuwa amefanyaje, amesimama. Na katika riwaya nyingine ilikuwa ni maji ya kawaida. Hadithi ya Ali radhiallahu anhu, anna Ali radhiallahu anhu waqafa ala babi arrahaba fashariba qaiman faqala inna an-nasa yaqra'u a'duhum an yashraba huwa qa'im وإني رأيت النبي صلى الله عليه وسلم فعل كما رأيتموني فعلت. سيدنا علي alikuwa anakunywa msimama, kisha watu wakaona vipi tena, mbona hivyo? Kwa hiyo akasema kwamba kwa hakika hili jambo ninalolifanya an-nabii صلى الله عليه وسلم nimemuona mwenyewe akifanya kama vile nilivyofanya mimi. Naam. Tayib, kwa hiyo Mtume anasema law ya'lamu alladhi yashrabu wa huwa qa'im, laiti kama angelijua yule ambaye anayekunywa hali ya kuwa amesimama, ma fi batini, yale yaliyopo ndani ya tumbo yake, la staqaa, yani basi angia tapika yale, angiatoa kulwane, yani ina maana kwamba hii ni zajab, kemeo la Mtume sallallahu alayhi wasallam kwa yule ambaye anayekunywa hali ya kuwa amesimama. Kwa hiyo kunywa kusimama ni jambo ambalo jawaz, lina ruksa, ila nabii zajara amelikemea, isipokuwa katika kunywa kuna ile kauli ya Mtume sala salama imekuja, la yashrabanna ahadukum wa huwa qaim, asinywe mmoja wenu aliyekuwa mfanyaji amesimama. Kwa hiyo ndio katika kanuni kwamba idha raaita amran Nabii sallallahu alayhi wasallam au nahayan, pindi utakapoona Mtume ameamrisha jambo au amekataza, thumma faala khilaf, kisha akalifanya Mtume kinyume chake, tumeelewana? Kwa hiyo hii inaitwa katika babu aljawaz, kwamba jambo hilo linajuzu, ila inachoangaliwa ni ile muwadhab, jambo gani ambalo Mtume akilifanya zaidi. Kwa hiyo Mtume zaidi ya kinywa aliyakuwa amefanyaje, amekaa. Walqawlu muqaddamu ala al-fi'l, katika kanuni kwamba kauli mara nyingi inatangulizwa kuliko nini? Kitendo. Kwa ile mtume ameonekana, lakini mtume amekataza kunywa hali ya kuwa mtu amesimama. Na leo kuwatolea mfano mingi hapa, anna nabii sallallahu alaihi wasallam masha hafia wa muntaila, lakini mara nyingi ametembea muntaila. Mtume pia ameonekana akitembea hali ya kuwa hajavaa viatu, lakini pia amevaa viatu, ila mara nyingi ameonekana amevaa viatu. Kwa hiyo lile ambalo linaonekana zaidi, basi mtu anatakiwa afanye nini? Alifanya. Mbelewana vile vile, anna nabiyya sallallahu alayhi wa sallam tafa mashiyan wa rakiba. Imekuja katika riwaya mtume ametufu al-Kaaba, hali ya kuwa anatembea na amepanda katika kipando, lakini ile ya kutembea ni zaidi. Umeelewana? Imekuja katika riwaya katika sahihain, mtume sallallahu alayhi wa sallam ametia udhu viungo mara tatu na mara mbili. Umeelewana? Kwa hiyo lakini ile yaliyo muadhibu zaidi ni mara tatu, lakini pia mtu akiweka mara mbili ni katika mlango wa kujusu. Umeelewana? Nakuta riwaya katika Bukhari mtume ameosha mikono mara mbili. Umeelewana? Kwa hiyo hali kama hizo wanasema ni katika fiqhu min aqwali nabii sallallahu alaihi wasallam wa af'ali. Kuna ufahamu wa kuyaelewa maneno ya mtume sallallahu alaihi wasallam na matendo yake. Tayeb anasema wa qala alaihi salatu wassalam, amesema mtume sallallahu alaihi wasallam, liyaakulu ahadukum biyaminihi wa liyashrabu biyaminihi wa liyaakhudhu biyaminihi fa inna ash-shaytana yaakulu bishimalihi wa yashrabu bishimalihi wa yu'ti bishimalihi wa yaakhudhu bishimalihi. Mtume sallallahu alayhi wasallam anasema basi na ale mmoja wenu kwa mkono wake wa kulia, wa liyashrabu biyaminihi, na anywe vile vile kwa kulia kwake, mkono wake wa kulia, wa liyaakhudhu biyaminihi, na hata achukue mmoja wenu kwa mkono wa kulia. Fa inna ash-shaytana, hakika shaytani, yaakulu bishimalihi, anakula kushoto kwake, kuna kushoto, wa yashrabu bishimali, na anakunywa kwa kushoto vile vile, wa yu'ti bishimali, na anatoa vile vile kwa kushoto, wa yaakhudhu bishimali, na anachukua kwa mkono wa kushoto. Kwa hiyo hizi ni adab ambazo za kuwafundisha vijana wetu toka wadogo. Kama mara nyingi tutolea mfano, unakuta mara nyingi, sijui kwa nini, watoto wengi ule mkono wa kushoto unakuwa ni mwepesi zaidi. Tumelewana? Wale walezi wanaelewa haya mambo. Yaani kitu cha kwanza anaanza kulia mkono wa kushoto. Alaysa kadhalika ya Abu Umar? Naam. Yaani hali kama hiyo. Kwa hiyo sasa ukimwacha tu, ah, bado mdogo bana, mwache bana, mwache, la. Mwambie, "Eh, tumia kulia. Tumia kulia." Ndio. Sahibi yangu mmoja ananiambia, mwambie mtoto wake kulia kulia. Sasa akamwambia ile mtoto mtundu kidogo, akasema huu wa ubaba, huu wa ugali. Kwa yeye mwenyewe amechagua yeye. Ubaba kwa sababu maalumu kwa yeye amechagua mkono wa kulia. Kwa kabidi acheke tu. Je, kuna watoto wengine machachari yani ile ndio amefikiria mwenyewe, kumbe ameshachagua muda mrefu. Kwa hiyo hata kutoa vile vile, naona unaweza kawa unampa mtoto senti au unampa mkate, unampa pipi, basi anapokukea mkono wa kushoto mkemee, la, tumie uwapo. Yaani hiyo inakuja na anataawud, anazoea hivyo hivyo. Na unakuta haya mambo kutokana na watu kutofuata mafundisho ya Kiislamu. Unaweza kukuta labda mtu mzima kila mambo anatumia kushoto, anakunywa kushoto, wala hana wasiwasi, na ni jambo la kawaida. Bwana, ni jambo la kawaida. Lakini kwa ustani hii ni katika mafundisho ya mtume wetu Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Naomba inshallah tuishi hapa. Subhanakallahumma bihamdik, nashhadu an la ilaha illa ant, nastaghfiruka wa natubu ilayk.